Усі учні повинні повертатися до своїх гуртожитків не пізніше 6 години вечора. Після цього ніхто не має права залишити свої спальні, а уроки ви будете ходити в супроводі вчителів. У туалет і ванну тільки з дозволу вчителів. Усі тренування і матчі з квідичу відміняються. Активна діяльність у вечірній час заборонена. Грифіндорці, що заполонили вітальню, мовчки слухали професорку МакГонагал. Вона згорнула пергамент, з якого читала оголошення, і схвильовано вимовила. «Мабуть, не варто додавати, що я давно вже не була такою стривоженою. Школу цілком, ймовірно, закриють, поки не будуть піймані злочинці. Прошу всіх, хто має хоч якісь догадки, повідомити мені». Професорка досить незграбно вилізла через отвір у портреті, а грифіндорці відразу загомоніли. «Послухайте, ми вже втратили двох грифіндорців, нарахуючи грифіндорського привида одного равенкловця і одного хафлпавця», – промовив, загинаючи пальці, приятель близнюків Лі Джордан. «Невже ніхто з учителів не помітив, що нічого не сталося тільки зі слизеринцями? Невже не очевидно, що все це йде зі слизерину? Слизеринів спадкоємець, слизеринська потвора. Чому просто не взяти і не викинути звідси усіх слизеринців?» Обурював він підхвальники Ванні поодинокі облиски. Персі Візлі сидів на кріслі відразу за Лі, але цього разу не поспішав викладати свої думки. Він був блідий і приголомшений. «Персі шокований», – тихенько шепнув Гаррі Джордж. «Та ревенкловська дівчина Пенелопа Клірвотер теж староста. Він, мабуть, не допускав, що потвора відважиться напасти на старосту». Але Гаррі слухав його неуважно. Перед його очима й далі була Герміона, яка лежала на лікарняному ліжку, немов статуя. Якщо злочинців не зловлять якнайшвидше, то він приречений цілісіньке життя прожити з дурслями. Том Редл доніс на Гегріда, бо якби школу закрили, він мав би повертатися у маглівський сиротинець. Гаррі тепер добре розумів, що відчував тоді Редл. «Що нам робити?» – прошепотів Рон йому на вуха. «Думаєш, вони підозрюють Гегріда?» «Треба піти і поговорити з ним», – вирішив Гаррі. «Я не вірю, що це знову він, але якщо він колись вже випускав потвору, то знає, як дістатися до таємної кімнати, а це вже непогано». «Але МакГонагал сказала, що після уроків ми повинні сидіти у вежі». «Я думаю», – ледь чутно вимовив Гаррі, – «що прийшла пора знову витягти старий батьків плащ». Гаррі успадкував від свого батька тільки одну річ – довгий і сріблястий плащ невидимку. Це була єдина можливість непомітно вислизнути зі школи, щоб відвідати Гегріда. Вони, як завжди, полягали на свої ліжка, зачекали, поки Невіл, Дін і ще йому наговоряться про таємну кімнату, нарешті заснуть, а тоді встали, знову одяглися і накинули плащ. Подорож темним і порожнім замком – це не найприємніша річ. Проте Гаррі, який не раз блукав вночі по замку, ще ніколи не бачив його таким багатолюдним після заходу сонця. Учителі, старости і привиди парами ходили по коридорах, вистежуючи щось незвичайне. Плащ-невидимка не приховував шумів, тому коли Рон спіткнувся усього за кілька метрів від Снейпа, який вийшов на чергування, виникла напружена ситуація. На щастя, Снейп чхнув саме тої миті, коли Рон вилаявся. Друзі полегшено зітхнули, коли нарешті дійшли до дубових вхідних дверей і обережно їх відчинили. Ніч була зоряна і ясна. Вони побігли в напрямку освітленого вікна Гегрідової халупи, скинули плаща тільки тоді, коли підійшли до дверей. Постукали, і тієї ж миті Гегрід рвучко розчахнув двері. Вони побачили скерований арбалет, а за Гегрідовою спиною голосно гавкав волкодав і клань. «Увло!» – здивувався він, опускаючи арбалет і дивлячись на них. «Що ви все тут робите?» «А це для чого?» – запитав Гаррі, показуючи на арбалет, коли вони йшли до хатини.
«Тут-то ніц!» – буркнув Гегрід. «Я чекав, але йой, то пусте. Сідайте, я заварю чай».
Він, здається, не розумів, що робить. Розхлюпав воду, мало не загасивши вогонь. Тоді розбив чайничок для заварки, нервово смикнувши своєю велетенською рукою. «Гегріде, все нормально», – занепокоївся Гаррі. «Ти чув про Герміону?»
«Ух, чух, чух»,
– відповів Гегрід надламним голосом. Він і далі нервово поглядав на вікна. Налив їм великі кухлики окропу, але забув налити заварки. І взявся якраз викладати на тарілку шматок фруктового пирога, як раптом хтось загрюкав у двері. Пиріг випав у Гегріда з рук. Гаррі і Рон злякано перезирнулися, а тоді швиденько накинули плащ невидимку і заховалися в кутку. Гегрід пересвідчився, що їх не видно, схопив арбалет і знову ручка відчинив двері.
«Добрий вечір, Гегріде!»
То був Дамблдор. Він увійшов з надзвичайно серйозним виглядом. Слідом за ним з'явився досить чудернацький чоловік. Незнайомець був низенький та огрядний, з розкошленим волоссям і стурбованим обличчям. Його одяг був напрочуд строкатий. Смугастий костюм, яскраво-червона краватка, довга чорна мантія і гостроносі пурпурові черевики. Під рукою він тримав зелений капелюх-котелок.
«Це тату шеф!» – ледь чутно видихнув Рон. «Корнеліус Фладж, міністр магії!»
Гаррі боляче стусанув Рона ліктем, щоб той замовк. Гегрід поблід і вкрився потом. Він важко впав у крісло і поглядав то на Дамблдора, то на Корнеліуса Фаджа.
«Погані справи, Гегріде!» – заговорив Фадж, ковтаючи слова. «Дуже погані! Тому я тут. 4 напади на учнів маглівського роду. Це вже занадто. Міністерство повинно діяти».
«То я ж ніколи»,
– благально глянув на Дамблдора Гегрід.
«Ви знаєте, я ніколи, професоре Дамблдору, прошу пана».
«Корнеліусе, я хочу наголосити, Гегрід має мою цілковиту довіру», – спохмурнівши, звернувся до Фаджа Дамблдор.
«Слухай, Албусе», – зніковив Фадж. «Гегрід має погану репутацію. Міністерство мусить щось побити. Члени радів опікунів вже зверталися до нас».
«А я ще раз тобі кажу, Корнеліусе, арешт Гегріда не допоможе ані трохи», –
наполягав Дамблдор. Його сині очі палали вогнем, якого Гаррі досить ще не бачив.
«А ти стань на моє місце», –
доводив Фадж, крутячи в руках капелюха.
«На мене тиснуть з усіх боків. Треба, щоб усі побачили, що я вживаю заходів. Якщо виявиться, що то не Гегрід, він зразу повернеться і буде все гаразд. Але я мушу його забрати, мушу. Це мій обов'язок».
«Забрати мене?»
тремтячим голосом перепитав Гегрід.
«Куди забрати?»
«Лише ненадовго»,
пояснив Фадж, уникаючи Гегрідова чащей.
«Це не покарання Гегріда, а радше запобіжний захід. Якщо піймать когось іншого, то ви випустять і вибачаться перед тобою». «Це не Азкабан?»
– хрипко запитав Гегрід. Але перш ніж Фадж устиг відповісти, хтось знову загрюкав у двері, відчинив їм Дамблдор. Тепер уже Гаррі дістав ліктем під ребра, надто голосно зойкнувши. До Гегрідової хатини увірвався містер Луціус Мелфой, закутаний у довгу чорну дорожню мантію. З холодною вдоволеною посмішкою на вустах. І клан загарчав.
«Фадже, ти вже тут?» – схвильовано вимовив він. «Добре, добре».
«Чого ти сюди приперся?»
– розлютився Гегрід.
«Забирайся з моєї хати!»
«Чоловіче дорогий, повір, я не маю жодної втіхи від перебування у твоїй... І ти це називаєш хатою?»
Вишкірився Луціус Мелфой, оглядаючи маленьку Гегрідову хижу.
«Я просто прийшов до школи, і мені сказали, що директор тут».
«А чого ти хотів від мене, Луціусе?»
Поцікавився Дамблдор.
Він намагався говорити ввічливо, але його блакитні очі й далі палахкотіли вогнем.
«Жахлива річ, Дамблдоре!»
– ліниво відповів містер Мелф, витягуючи довгий свій пергаменту.
«Але члени Ради опікунів гадають, що тобі час відпочити. Ось наказ про тимчасову відставку. Ти знайдеш там усі 12 підписів. Нам здається, що ти втрачаєш авторитет. Скільки тут уже було нападів? І ще два сьогодні, чи не правда? Якщо піде так і далі, то невдовзі в Гогвартсі не лишиться жодного учня маглівського роду. Це буде жахлива втрата для школи, ми всі це знаємо».
«Ох, не спіши, слухай, Луціусе», – стурбовано заговорив Фадж. «Звільнити Дамблдора? Ні-ні, за ніякого обставин цього не можна робити аж ніяк».
«Фадже, призначення або звільнення директорів належить до компетенції Ради опекунів», – спокійно рвав його містер Мелфой. «А оскільки Дамблдор не спромігся припинити ці напади...»
«Тривай, Луціусе, якщо Дамблдор не спромігся їх зупинити», – заперечив Фадж, верхня губа якого вкрилася потом. «То хто ж це може тут зробити?»
«Це ще побачимо», – відповів Мелфо з огидною посмішкою. «Та оскільки ми всі 12 проголосували...»
Геррі зірвався на ноги і черкнув стелі свою чорну кудлату головою.
«Мелфою», – гаркнув він. «А скільки з них ти погрожував або шантажував їх, доки вони все підписали, га?»
«Знаєш, голубе, оця твоя навіжена вдача таке заведе тебе колись у халепу», – сказав містер Мелфой. «Я порадив би тобі, Гегріде, не кричати отак на варту в Азкабані, їм це дуже не сподобається».
«Можеш забирати Дамблдора!» –
орлав Гегрід, аж волкодлав і клан зіщулився і заковулів у своєму кошику.
«Забери його, і учні маглівського роду не будуть мати ані одного шансу! Будуть нові трафунки!»
«Заспокойся, Гегріде!»
– гостро зупинив його Дамблдор, глянув на Луціуса Малфоя.
«Луціусе, якщо Рада опікунів прагне моєї відставки, я, звичайно, піду.
Але ж...»
– запнувся Фадж.
«Ні!»
– заревів Гегріт. Дамблдор не відводив своїх ясно-синіх очей від холодних сірих зіниць Луціуса Мелфоя.
«Однак, дуже повільно і чітко, щоб ніхто не пропустив ані слова, – вимовив Дамблдор. — Ти побачиш, що насправді я покину цю школу тільки тоді, коли тут не лишиться жодної відданої мені людини. Ти також побачиш, що в Гогвартсі завжди нададуть допомогу тому, хто її попросить».
На якусь мить Гаррі був майже впевнений. Дамблдорові очі глянули в тику, де зачаїлися вони з Роном.
«Чудові побажання», – сказав, уклонившись Мелфой. «Нам усім, Албусе, не вистачатиме твоєї вельми специфічної манери роботи. Лишається тільки сподіватися, що твій наступник зуміє запобігти будь-яким трафункам».
Він підійшов до дверей, відчинив їх і, вклонившись, випустив Дамблдора. Фадж, який далі вертів у руках котелок, намірився пропустити вперед Гегріда, але той, не зрушивши з місця, набрав у грудя повітря і повільно сказав:
«Якщо хтось захотів щось знайти, нехай се піде слідом за павуками. Вони заведуть у кого кудись слід. Це все, що я мав сказати».
Фадж здивовано глянув на нього.
«Все файно, я вже йду»,
– сказав Гегріт, накидаючи свою шубу з кротячого хутру. Вже виходячи з дверей слідом за Фаджем, знову зупинився і голосно додав:
«А ще хтось мав би готувати клання, поки мене тут не буде».
Двері з грюкотом зачинилися, і Рон скинув плаща невидимку.
«Ми скочили в халепу», – прохрипів він.
«Немає Дамблдора. Сьогодні можуть закрити школу. Без нього напади будуть щодня».
І клан завив і почав дряпати зачинені двері.